Me nimin e Zotit edhe me mërë krahen e mërë popullit shqiptar. Deri sot ju kemi shmangur të keqes edhe s'dutes se hapur. Besoj se Zoti do t'i pranoj frimet e shumëta të popullit ton të pafashëm edhe bërshia në nërkëmtare. Do t'a pekrah për të gjetur rrugen sërat të të miren, por për të gjithë për pashë të drejt dhe fatgjatë. Pasi u lirua Shqipëria nga bara ateiste komuniste, emërimi i vizitatorit apostolik, pastaj emërimi i nuncit, emërimi i pesëmbëdhjetë shugurimi i ri, edhe vizita e tij në Shqipëri. Herë e parë se papa vizitoi një shtet balkanik me domethënie historike. Me një fjalë, një papen nga Polonia, martire, kisha në popullin shqiptar dhe marë popullin tonë. Ka gjithë vetë vetët me të tëtë në te një atë, mikë dhe dëshamirë, të madhë dhe besnikë. Shrizoj rastin që të rëbekoj të gjithë dëgjusit dhe tanë qyptarët, ku do që jeni, e ju përshles me gjithë zemër, duke dëshuat gjithat mirat, si dhe mos me qenjen e dhe pachen, për pasi që i ka insistu papa që i të marë pjesë dhe unë kam arë. Në këtë rast kam edhe gzim që të dozoj papes një pun estetike të drunit, kapuqi i ynë tipik qyptar, por si kulmi i një kapene me thonë, e mrenda një djepë me fmit lidhëm, e rejti një gjarpën i madhë, i cili kësënon jetën tonë, mrenda është tonë tërë, shifë dhe të pëgjere, vitore për të mshedna, që ku me ikë, por miris mrendësis është një kryq, drita e shenja e liris. Këtë e kam punu, më tha autori, musliman për fejnë tonë, unë një fanërus ati, këtë edhe ky një kontribut i të marë shqiptarve për një afrim somat madhë, somat real, për njësim në një fej të vetëve. Kjo është i bekun tonë, tonë shqiptarët, për këthi vendi shenjtë, qendrës katolike, ku ka dek, martiri, shpjetri, e ju dishojnë dhita të mira, si domos mire armerisë sonë. Kjo të duhe Krishti.